Գլուխ 5-րդ Մոնսյո փողոցի տունը կարդինալ դրեցի պալատի հիմքի վրա էր կառուցված։ Բայց ներսում ոչինչ չէր պահպանվել, ոչ անցյալից և ոչ էլ այն ներկայից, որ ռոզմարին գիտեր։ Շենքի ճակատային մասը և նորակառույց ոռմածքը հավանաբար ապագան էին ներփակում։ Իսկ շեմն անցնելուց հետո մարդ այնպիսի զգացում էր ունենում, որ կարծես էլեկտրական հոսանքն էր խփել, կամ էլ վարսակից ու հաշիշից պատրաստված շիլակ երել։ Դիմացը դբացվում էր երկար դահլիճը, ուր շողշողում էր կապտավուն պողպատը, արծաթը, ոսկին և բազմանիստ հայելիների բյուր արտացոլումները։ Տպավորությունը այլ էր դեկորատիվ արվեստի ցուցահանդեսում։ Այնտեղ մարդիկ դրսից էին դիտում ամեն ինչ, իսկ այստեղ գտնվում էին ներսում։ Ռոզմարին վերացած էր, հիացած, բայց այդ զգացումը շինծու էր, ասես բեմի վրա լիներ, և ենթադրեց, որ ներկաներն էլ նույն զգացումն ունեին։ Մոտավորապես 30 մարդ էր հավաքված, մեծ մասամբ կանայք, որոնք իսկ և իսկ Լուիզա Մ. Օլքոթի կամ Տիկին դը Սեգուրի ստեղծածները լինեին։ Եվ նրանք շարժվում էին այդ բեմի վրա այնպես զգույշ, այնպես նպատակասլաց, ինչպես մարդկային ձեռքը ջարդված բաժակի սուր կտոր տանքը բարձրացնելիս։ Ոչ առանձին-առանձին, ոչ էլ միասին վերցրած, նրանք չունեին տանտիրոջը հատուկ ազատության զգացումը, ինչպիսին մարդ ունենում է արվեստի նմուշը տիրելուց, իր սեփականությունը դարձնելուց հետո, չնայած դրա հազվագյուտ և ինքնատիպ լինելուն։ Ոչ ոք չգիտեր, թե այդ ինչ սենյակ էր, որովհետև այն վերածվել էր մեկ ուրիշ բանի, դառնալով ամեն ինչ սենյակից բացի։ Այնտեղ գոյություն ունենալը այնքան դժվար էր, որքան լավ փայլեցրած շարժական աստիճանների վրայով բարձրանալը։ Դրա համար էլ պահանջվում էր ապակի հավաքողի հմտությունը, որն ունենալով կամ չունենալով էին զանազանվում միմյանցից ներկաների մեծամասնությունը։ Մարդկանց երկու խումբ էր առանձնանում։ Մի խումբը կազմված էր ամերիկացիներից և անգլիացիներից, որոնք ամբողջ գարնանն ու ամռանը ցոփ ու շվայտ կյանք էին վարել, այնպես որ այժմ այն ամենը, ինչ նրանք անում էին, ուներ զուտ ներքին մղում։ Նրանք որոշ ժամանակ կարող էին քնած կամ անտարբեր վիճակում լինել, հետո հանկարծ պորտկալով վիճաբանել, ուժերը քայքայել կամ գայթակղության մատնվել։ Մյուս խումբը, որին կարելի էր կոչել շահագործողների դաս, կազմված էր համեմատաբար ավելի զգոն ու լուրջ գործարար մարդկանցից, որոնք ունեին կյանքի որոշակի նպատակ և ժամանակ չէին վատնում հիմարությունների վրա։ Սրանք քիչ թե շատ պահպանում էին իրենց հավասարակշռությունը և նույնիսկ հնարավորին չափ որոշակի շուկ պարգևում իր գունալուսային խաղերի նորությամբ սեթևեթող միջավայրին։ Այդ Ֆրանքենշտայնը միակ ընթարթում կուլ տվեց Տիկին ու Ռոզմարիին։ Վերջինս հանկարծ հայտնագործեց, որ ինքը կեղծավոր ու երեսպաշտ փոքրիկ է, ունի կոկորթային թույլ ու բարակ ձայն, և անհամբեր սպասում է ռեժիսորի գալուն։ Նրա շուրջ բոլորը մարդիկ այնպես վայրագորեն էին թափահարում իրենց թևերը, որ Ռոզմարիի վիճակը ուրիշներից ավելի անհեթեթ չէր թվում։ Բացի այդ, օգնության հասավ իր մարզվածությունը և մի շարք կիսազինվորական մտովի հրամաններից հետո զգաստ, դարձիր, քայլով մարշ, Ռոզմարին իրեն գտավ սիրունիկ տղայի դեմքով հմայիչ աղջկա հետ զրուցելիս։ Բայց իրականում կլանված էր այն խոսակցությամբ, որը տեղի էր ունենում թնդանոթի մետաղից պատրաստված աստիճանների վրա, իրենից 4 ոտնաչափ հեռու։ 3 երիտասարդ կանայք էին նստած այնտեղ։ Նրանք բոլորն էլ բարձրահասակ էին, նրբակազմ, փոքրիկ, գեղեցիկ, մանեկենի գլուխների նման հարդարված գլուխներով, որոնք խոսելիս նրբագեղորեն ճոճվում էին լավ կարված մուգ գույնի կոստյումներից վեր, երկար ցողունով ծաղիկների կամ էլ վիշապոցերի գլուխների նման։ «Ասելիք չունեմ, երեկույթները հիանալի են», խոսեց նրանցից մեկը, հարուստ, տպավորիչ ձայնով. «Փարիզում նման զվարճալի երեկույթներ չես գտնի, ժխտել չեմ կարող»։ «Բայց»… Կինը հոգոց հանեց. Նա շարունակ կրկնում էր միևնույն խոսքերը. Կրծողները կրծեցին տեղացիներին. «Մարդ մի անգամ ծիծաղում է ու վերջ. Ես նախընտրում եմ այնպիսի մարդկանց, որոնց կյանքը հարթ չի ընթանում», ասաց երկրորդը. «Իսկ այդ կինը ինձ բոլորովին դուր չի գալիս. Ինձ նրանք երբեք դուր չեն եկել, իսկ նրանց խումբը առավել ևս. Վերցնենք օրինակ այդ հեղ-հեղուկ պարոն Նորթին»։ «Մյուսի մասին բան չասեք», արձագանքեց առաջին կինը. «Ընդունենք, որ նա երբեմն կարող է լինել աշխարհի ամենահրապուրիչ տղամարդը»։ Ռոզմարին անմիջապես կռահեց, որ խոսքը գնում է դայվերների մասին, և զայրույթից ձգվեց. Բայց նրա զրուցակցուհին, օսլայած կապույտ վերնաշապիկով, կապույտ պայծառ աչքերով, կարմիր այտերով և մոխրագույն կոստյումով աղջիկը, իսկ և իսկ ազդերում պատկերված աղջիկ, անցավ հարցակման. Մինչ այդ նա եռանդով հեռացնում էր այն ամենը, ինչը կարող էր հեռու պահել իրեն Ռոզմարիից. Եվ հիմա, երբ մեղմ հումորի արգելքն անգամ չմնաց նրանց միջև, Ռոզմարին հակակրանքով նկատեց, որ աղջիկը ոչ մի հետաքրքրություն չի ներկայացնում իրենից. «Եկեք այսօր միասին նախաճաշենք կամ ճաշենք», աղերսում էր աղջիկը, «կամ էլ վաղը չէ մյուս օրը»։ Ռոզմարին նայեց չորս բոլորը, դիքին գտնելու հույսով, և տեսավ նրան կանգնած տանտիրուհու կողքին, որի հետ գալուց ի վեր զրուցում էր։ Նրանց աչքերը հանդիպեցին։ Դիքը թեթևակի գլխով արեց, և միաժամանակ երեք վիշապանման կանայք, նկատելով նրան, իրենց երկար վզերը շրջեցին դեպի նա, և սուր քննադատական հայացքներ ձգեցին վրան։ Ռոզմարին ետ նայեց մարտականորեն, հասկացնել տալով, որ լսել էր նրանց խոսակցությունը։ Հետո դայվերյան ոճով քաղաքավարի, բայց կտրուկ ազատվեց իր կպչուն խոսակցուհուց և գնաց միանալու նրանց։ Տանտիրուհին, ևս մի բարձրահասակ հարուստ ամերիկուհի, որը շռայլորեն վայելում էր ազգային հարստությունը, համառորեն հաղթահարելով դիքի չկամությունը, հարցուփորձ էր անում նրան Գոսեի հյուրանոցի մասին, ուր ըստ երևույթին մտադրվել էր իջևանել։ Ռոզմարիի ներկայությունը հիշեցրեց նրան տանտիրուհու պարտականությունները, և շուրջը նայելով հարցրեց. «Որևէ հաճելի զրուցակից գտա՞ք, ծանոթացա՞ք, պարոն»։ Նա աչքերով փնտրում էր մի տղամարդու, որը կարող էր հետաքրքրել Ռոզմարիին, բայց դիքն ասաց, որ գնալու ժամանակն է։ Նրանք անմիջապես դուրս եկան և անցնելով ապագայի նեղ շեմից մտան անցյալի թագավորությունը, քարե ճակատի ստվերի ներքո։ «Սարսափելի էր, չէ»,  ասաց դիքը։ «Սարսափելի էր»,  հնազանդորեն արձագանքեց Ռոզմարին։ «Ռոզմարի»։ «Ինչ»,  տագնապահար շշնջաց նա։ «Ես ինձ ներել չեմ կարող սրա համար»։ Ռոզմարին ցնցվեց բարձրաձայն վշտալի հեկեկանքներից։ «Թաշկինակ ունես»,  կմկմաց նա, և հանկարծ զգաց, որ դա անտեղի էր։ Սիրահարների ագահությամբ նրանք որսացին թրչող վարկյանները, մինչ տաքսիի պատուհաններից դուրս կանաչավուն մթնշաղը կխամրեր, և կրակակարմիր, նեոնակապույտ և ուրվականականաչ ազդերը աղոտ կփայլատակեն հանդարտ թափվող անձրևի միջից։ Մոտ ժամը վեցն էր, փողոցները աշխուժացել էին, բիստրոների պատուհանները շողշողում էին, իսկ Place de la Concorde վարդագույն վեհաշոգությամբ սուրաց նրանց կողքով, երբ մեքենան շրջվեց դեպի հյուսիս։ Նրանք վերջապես նայեցին իրար, կախարդանքի նման շշնջալով միմյանց անունները։ Այդ երկու անունները մեղմորեն թևածեցին օդում, մարեցին ավելի դանդաղ, քան այլ բառերը, այլ անունները, ավելի դանդաղ, քան երաժշտությունը մարդու ուղեղում։ «Ես չգիտեմ, անցյալ գիշեր ինչ էր կատարվում ինձ հետ», ասաց Ռոզմարին։ «Շամպայնն էր մեղավոր. ես երբեք նման բան չեմ արել»։ «Դու պարզապես ասացիր, որ սիրում ես ինձ»։ «Սիրում եմ», ոչինչ անել չեմ կարող։ Լաց լինելու իսկական ժամանակն էր, և ռոզմարին լուռ արտասվեց թաշկինակը սեղմած քթին։ Երևի ես էլ եմ քեզ սիրում։ Դա լավ բան չէ։ Կրկին այդ երկու անունները։ Իսկ հետո նրանք միմյանց գիրկ նետվեցին, ասես մեքենան պատճառ եղած լիներ։ Ռոզմարիի կուրծքը սեղմվեց դիքին։ Շրթունքներն անսովոր ջերմությամբ ձուլվեցին նրա շրթունքներին։ Նրանք ցավատանջ սփոփանք զգալով դադարեցին մտածելուց, դադարեցին տեսնելուց։ Նրանք միայն շնչում էին ու միմյանց փնտրում։ Մեղմ մոխրավուն մուժ էր իջել նրանց վրա, թուլացրել դաշնամուրի լարերի պես բրկված ճղերը, ճկելով հյուսկեն աթոռների նման։ Այդքան զգայուն, այդքան քնքուշ ճղերը պետք է անտարակույս միանան այլ ճղերի, շուրթերը շրթերի, կուրծքը կրծքի։ Նրանք դեռևս գտնվում էին սիրո երջանիկ աստիճանին, լեցուն խիզախ պատրանքներով, անկրկնելի անուրջներով։ Թվում էր, թե նրանց մարմինների միացումը կատարվում է մի աշխարում, ուր ոչ մի այլ մարդկային հարաբերություն գոյություն չունի։ Նրանց երկուսի համոզմունքն այն էր, որ հասել էին այնտեղ չտրորված արահետով։ Ասես նրանց միմյանց մոտ էր քշել զուտ պատահականությունների շղթան։ Եվ այդ պատահականություններն այնքան շատ էին, որ անհնար էր չեզրակացնել մեկը մյուսի համար ստեղծված լինելը։ Նրանք անցան փորձությունների միջով, մաքուր, անաղարտ վիճակում, կամ գոնե այդպես էր թվում, առանց հաղորդակցվելու հետաքրքրասերների և ծածկամիտների հետ։ Բայց դիքի համար այդ ճանապարհը կարճ տևեց, և նա սթափվեց նախքան հյուրանոց հասնելը։ «Ոչինչ անել չեմ կարող», վարանեց նա։ «Ես սիրահարված եմ քեզ», բայց անցյալ գիշերվա ասածս ուժի մեջ է։ Հիմա ինձ համար միևնույն է։ Ես միայն ուզում եմ, որ դու ինձ սիրես։ Եթե դու ինձ սիրում ես, ուրեմն ամեն ինչ կարգին է։ Դժբախտաբար այո, բայց Նիկոլը չպետք է իմանա։ Նա չպետք է անգամ կասկածի։ Ես չեմ կարող թողնել նրան։ Այլ կերպ ասած, ոչ թե չեմ ուզում, այլ այստեղ մի ուրիշ ավելի կարևոր հանգամանք կա։ Ինձ մի անգամ էլ համբուրիր։ Դիքը հապճեպ համբուրեց նրան։ Նիկոլը չպետք է տառապի։ Նա ինձ սիրում է։ Ես էլ նրան։ Դու հասկանում ես դա։ Ռոզմարին հասկանում էր։ Դա մի այնպիսի բան էր, որ Ռոզմարին լավ էր հասկանում։ Չպետք է վնաս պատճառել մարդկանց։ Նա գիտեր, որ դայվերները սիրում են միմյանց։ Նա ընդունում էր այդ, իսկ զբանե այդպես էր եղել։ Բայց կարծում էր, որ նրանց սերը բավականաչափ սառել է, և իրականում ավելի շուտ նմանվել իր և իր մոր միջև եղած սիրուն։ Երբ մարդիկ այդքան շատ բան են տալիս ուրիշներին, դա նշան չէ արդյոք իրար նկատմամբ ունեցած զգացմունքի պակասության։ Եվ սա իսկական սեր է։ Դիքը գուշակեց նրա միտքը։ Գործուն սեր։ Շատ ավելի բարդ, քան կարող ես պատկերացնել։ Որի պատճառով էլ ստացվեց այդ հիմար մենամարտը։ Դու որտեղից գիտես մենամարտի մասին։ Ես կարծում էի, քեզ ոչինչ չեն ասել։ Կարծում ես էի, կարող է գաղտնիք պահել։ Նա խոսում էր սուր հեգնանքով։ Ռադիոյով հայտարար իր գաղտնիքդ, հրատարակիր այն բուլվարային թերթում, բայց երբեք մի ասա մի մարդու, որը խմում է օրը 3-4 բաժակից ավելի։ Ռոզմարին ծիծաղեց, որպես համաձայնություն սեղմվելով նրան։ Մի խոսքով, դու հիմա հասկանում ես, որ մեր հարաբերությունները բարդ են։ Նիկոլը առողջ չէ, բայց թվում է առողջ, և դա բավական գլխացավանք է պատճառում։ Այդ մասին հետո, շուտ համբուրիր ինձ, սիրիր ինձ մի քիչ, ես էլ քեզ կսիրեմ։ Եվ երբեք Նիկոլը չի իմանա այդ մասին։ Սիրելիս։ Նրանք հասան հյուրանոց։ Ռոզմարին մի փոքր ետ մնաց, հիանալու նրանով։ Դիքի քայլքը խրոխտ էր, ասես հենց նոր էր եկել մեծ սխրանքներ կատարելուց, և շտապում էր դեպի այլ մեծ սխրանքներ։ Մարդկանց ուրախություն պատճառող, երջանկության անգին գանձերի պահապան։ Նրա գլխարկը կատարելություն էր։ Մի ձեռքին ծանր գավազան էր բռնել, մյուսին դեղին ձեռնոց։ Ռոզմարին մտածում էր, թե ինչ հիանալի ժամանակ կանցկացնեն նրանք բոլորը, ովքեր կլինեն դիքի հետ այս երեկո։ Ոտքով բարձրացան 5 հարկ։ Առաջին հարկում կանգ առան ու համբուրվեցին։ Հաջորդ հարկում Ռոզմարին զգույշ էր, երրորդում առավել ևս։ Դեռ 2 հարկ կար։ Ռոզմարին կանգ առավ ճամփի կեսին, ու շտապ հրաժեշտի կարճ համբույր տվեց նրան։ Դիքի դրդմամբ Ռոզմարին իջավ նրա հետ 1 հարկ, հետո առանց հապաղելու բարձրացան։ Վերջապես բաժանվեցին, ձեռքերը բազրիքի վրայով իրար միացրած, մատները երկար ագուցած, դիքը ետ գնաց, երեկոյի համար կարգադրություններ անելու։ Ռոզմարին մտավ իր սենյակը նամակ գրելու մորը։ Խիղճը տանջում էր, որովհետև այս ընթացքում մորն ամենևին չէր հիշել։